Gepleýär azatlyk radiosu. Aşamat hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 4. sentyabrı hepdenin anonu. Pragdaq studiyada sizin bilen men Sehra. Şun kabarlar günlülü gepleşimidin esası böyle günlü. Tajikistanın paytahtı Duşenmenin golayında olan ayrı ayrılıktaki 2 cümde 10 adam öldü.
Kanun koruyucu kurumlardaki çeşmeler Duşenmedeki yararlı hadisanı tasdik ettiler.
Gepleşimizde bu arada tayyarlan maglumatımızı eşittirip, Türkmenistan'ın migrasiya işgärlerinin yurt raýatlaryna çemeleşişleri barada okuyucularımızdan galdyran tesirleri esasında tayyarlan raportymyzy.
Ejewul Attaýewa atly okuyjymy bilmeýärin, emma herkes şikayetçi diýär.
Marynyň Sakarçaýy etrafında dükan eýerleri tarapyndan oturdulan ýaltylandyryş çyralaryň tökülüp aýrylýany barada tayyarlan maglumatymyzy.
Geçen hepdeniň başyndan bäri yerli elektrik edaranyň wekilleri ýylatyň öz tarapyndan dikilen ýaktylandyryş ulgamlarynyň kiýimlerini kesmek kampaniýasyny alyp barýarlar.
Daşow welaýatynyň Türkmenwaşa etrawynyň Goşa howly owasynda bolsa ýekeje hem asfaltlanan ýolun ýokdugy barada bu owanyň ýaşaýjysynyň berjek görüňlerini we beýlik maglumatlary eşitmäsin şart. Öňmüzdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşmegi başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Täjikistanyň paýtagty Duşenmeniň golaýyna bolan ayrı aýrylykdaky 2 hüjümde 10 adamyň ölenini habar berdiler. 4-nji sentýabrda Duşenmeniň halkara aýroportynyň golaýyna bolan bir hüjümde Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýöri tögüýüşleriniň 2 agzasy we bir polisiýa ofiseri helak boldy. Şeýlede ýene bir polisiýa ofiseriniň ketelhana yerleşdirilendigi bellenýär. Täjikistanyň polisiýasy Duşenmeniň Karategin sewitini gawy alyp öýmeýi aýlanyp 3 hüjümçini gözleýär. Şeýlede mundan bir näçe saat ozal yaraly topar Duşenmeniň 20 kilometr günorduna yerleşen Wahdat etrapçasynyňky polisiýa merkezine hüjüm etdi. Täjik içeri işler ministrligi hüjümçileri Ziyaweddin Abdullaýew atly şahsyň ýolaşçylygy edýändigini aýdýar. Ministrligiň adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä çakmyşlyklarda 5 polisiýa ofiseri Abdullaýew we onuň bir adamy öldürilipdir. Täjik polisiýasy bu iki hüjümiň arasynda ara baglanşygynyň ýokdugyny aýdýar. Evropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri migrant krizisini maslahatlaşmak üçin 4-nji sentýabrda Lüksemburgda duşýarlar. Şol bir wagtda Wyşegrad toparyna agda ýurtlaryň premier-ministrleri hem bu meseleni Pragada geçirilen adatdan daşary summitde maslahat edýärler. Bu duşuklar Wengriýanyň demiryol stansiýasynda ýurdun polisiýasy bilen adynan 200 migrantyň arasyndaky dartgynlyklar dowam edýän mahaly geçirilýär. 3-nji sentýabrda Budapeşdiň häkimetleri Awstriýanyň ara çäklerine aralaşmağı umid edýän migrantların otlulara münmeňine ruhsat berdiler, emma soňra olary bosgunlar lagerine yerleştirmäge tynaşdylar. Şol ýakyn günlerden we Afrikadan gelen 350 mingden gowrak adam Ýewropa aralaşmagy üçin orta ýer deňdinden geçdi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin terrorçuluğa ve ekstremizme karşı görüşen halkara koalisyonu dörütmeye çağırıyor. Putin bu inisiyatifa barada Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama bilen hem gepleşikleri geçirenliğine diyor. Putin 4. sentyabrda Rusiyanın uzak gündorunda yerleşen Vladivostok şehrinde jurnalistlerin önüne çıkış edip, ol şeyle koalisyonu dörütmek barada Türkiye'nin, Saud Arabistan'ın, Yardanya'nın ve beylik yurtların liderler bilen hem gepleşikleri geçirenliğini belledi. Şeýlede Rus prezidenti Russiýanyň Islam döwleti atly topara garşy alınıp barlayan harba operasiýalara gatnaşyp gatnaşmajakdygy barada söz ýazardan Hinid Irdegni hem sözüniň üstüne goşdy. Emma biz öz ýaraglarymyz bilen harba terişdeler bermek we etkerlere täälim bermek arkaly Syria eýem degirli kömek edýär diýip Putin nygtady. Siranın qadimi yadigarlıklar oyunca yoluşçısı İslam Devleti atlı toporun sövüşçülerinin Palmira şəhərinin merkezi bölüğündəki 3 qadimi minaranı partladan dağın aydiyar. 4. sentyabrda Mamun Abdelkarim'in aytmağına görə bizim eyyamının 44. 1903-cü yıllar aralığında qurulan minaralar bundan 10 gün ön yumrulubdur. Ol bu minaralar Palmira'nın İngoğu oralıp saklanan ve İngoğudan minaralarıdır dedi. Partladılan qadimi yadigarlıkların arasında El Ahbel minara temb olup, Abdülkarim'in aytmağına göre bu minara 4 qatdan ve yerdeminden ibaratdı. İslam devleti atıl toporun söğüşçüleri şu ilin may ayında Palmira'nı basıp alıptılar. Sonku bir neçeptanın devamında söğüşçüler UNESCO'nun dünya qımmatlıkları sanoğuna olan 2 qadimi butxananı yok ettiler. Oların biri Balşamin butxanası ve beylikse Belin ibadetxanasıdır. Türkiye'nin parlamenti yurdun harvalarının Siyre'daki hem de Irak'daki İslamçı ve Kürt söğüşçülere karşı görüşmeye mümkünçülük veren mandatın mühletini yeni bir yıla çenli uzatmak varada ses verdi. 3. sentyabrda Türk parlamenti hedirki mandatı maslahat etmek için adıttan daşar yığına geçirdi. Hedirki mandatın mühleti 2. oktyabrda tamamlanıyor. Şeyle'de bu mandat Türkiye'nin yaralı güçlerinin Siyre'de ve Irak'ta harva çareleri geçirmeğine mümkünçülük veriyor. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.